Какво включва апитерапията като лечение?
Накратко казано, приложението на всички пчелни продукти, в това число пчелен мед, пчелен прашец, пчелно млечице, прополис и пчелна отрова, с лечебна и профилактична цел, наричаме апитерапия.
Само за профилактика казахте, и профилактика, и лечение. Има ли наистина лечебен ефект, от, примерно като си болен от някаква болест?
Да, разбира се, всеки един пчелен продукт може да има лечебен продукт, ако е приложен по правилен начин от лекар-апитерапевт, въпреки че и самолечение в определени случаи може да помогне. Много случаи като гастрити, колити, така веднага мога да спомена, дисбактериози се повлияват благоприятно и могат да бъдат успешно лекувани по този начин.
При какви болести е най-ефективна апитерапията и къде е по-трудно да се помогне? Примерно, може ли да се прилага и към хора, които са алергични към пчелното ожилване? Има доста такива.
Да, въпросът наистина е интересен. Списъка на заболяванията е много дълъг. Те са повече от 500, които могат успешно да бъдат повлияни с пчелни продукти, но аз ще се спра само на по-важните и най-често срещани. Това са заболявания като язви, гастрити, колити, запек, диарея, дисбактериози, всички хронични хепатити, дискинезии, злъчнокаменни дискинезии. Това са острите и хронични бронхити, ринити, синуити, всички простудни заболявания. Също така с пчелна отрова успешно могат да бъдат лекувани много заболявания от дегенеративен характер, така наречените остеоартрити, всички радикулити, плексити, невралги, заболявания на устната кухина като парадонтоза, кожни заболявания, алопеция, псориазис, вегетативна дистония, неврози, безсъни, леки степени на депресии могат да бъдат лекувани с пчелна отрова, климактерични нарушения, нарушения в липидната обмяна и също така, не на последно място, трудно заздравяващи рани, прополиса намира широко приложение. Това са най-често срещаните, бих казал, а за тези, които са алергични към пчелна отрова, естествено, при тях лечение с самата пчелна отрова е невъзможно, но те могат да приемат в минимални количества пчелни продукти, въпреки че знаем, че в пчелния мед има пчелна отрова, но това не значи, че ще им навреди по някакъв начин. Дори минимални количества пчелни продукти, приети при болни с алергия към пчелна отрова, може да има десенсибилизиращ ефект, ако, разбира се, е направено правилно и много постепенно.
И разбира се, под контрола на лекар-специалист.
Да, и разбира се, под контрола на лекар, но най-вече самата пчелна отрова се прилага само след проба за свръхчувствителност, само от обучени за това лекари и при строго определени показания. Самолечение в никакъв случай не препоръчвам. Не, не има в предвид само самолечение с пчелна отрова.
Пчелна отрова.
А само медът, отрова.
Всички знаем, че е силен имуностимулатор. Дава ли сега резултати при превенция и лечение на грип и простуди, които са в момента имаме пик на острите респираторни заболявания, че и грипните?
Определено мога да кажа, че всички пчелни продукти имат много добър превантивен ефект и прилагане в така един период преди грипна епидемия или в есенно-зимният сезон става въпрос за най-вече бих казал за прополисова тинктура, за мед, за пчелен ефект, имат определен имуномоделиращ ефект и действително могат да ни предпазят и по-рядко да боледуваме от тези заболявания. Доказателство за това са самите пчелари много по-рядко боледуват от такива заболявания, и не само от такива, и от злокачествени заболявания при пчеларите са определено рядко.
Това е много интересно. Има ли някакви наблюдения, статистики, на които да почиват тези твърдения?
Ами да, има статистики относно за процента при злокачествените не бих казал какъв е, но е голяма рядкост. Продължителността на живота при пчеларите е с 3 години по-висока. Това е абсолютно доказано. И хората, поне не съм правил лично моя статистика, но на всички хора през последните 20 дни, които съм лекувал и съм давал профилактично прополисова тинктура, при тях заболеваемостта от вирусни и простудни заболевания рязко спада.
Някои хора казват, че когато приемаш мед в чай, не трябва да го разтваряш в чая, за да може меда да си останат всички качества, да не се загубят. Вие какво смятате?
Да, специално за меда има огромно значение. Единственото и важно нещо, което трябва да се каже, е, че медът не трябва да бъде разтварян в горещ чай. Значи оптималната температура, която са активни така, ензимите и флавоноидите в меда е около 38 градуса някъде. Чаят трябва да бъде умерено охладен, ако искаме да бъдем перфектни и да запазим веществата, които искаме да ни окажат профилактичен и лечебен ефект. Меда може да бъде приеман в лъжичка, задържан в устата продължително време. Това е един също добър метод при простудни заболявания.
А как можем да разпознаем качествения мед? Носят се легенди за това, захаросан ли трябва да бъде, незахаросан ли?
Значи съществува едно недоверие, което е изграждано с години. За мен няма причина за това недоверие към меда, който се предлага на пазара. Действително, нашата страна е много богата на различни видове мед. Има мед в изобилие. И първото и основно нещо, което трябва да кажа е този, който купува мед директно от производителя, трябва да има абсолютно доверие на човека, на който го купува. Иначе за непрофесионалиста би било много трудно да се ориентира. Нали, той е на принципа проба грешка. Купуваш и виждаш гъстотата, консистенцията, аромата, цвета. Захаросения мед действително, ако е купен в края на зимата и не е акациев или не е богато фруктозен мед, носи риска от разтопяване. Ако това разтопяване е направено правилно, няма никакъв проблем. Но ако то не е направено правилно и на водна баня и при определена температура, разбира се, ще наруши факторите на това, което се съдържа в меда. Разбира се, само лабораторният анализ е доказателство.
А кой е най-хубавия мед?
Значи най-хубав трудно би могло да се каже. За мен така аз би ги класифицирал като по-леки, примерно тая е моя терминология, така по-лек за употреба и по-нежен мед. За мен е акациевия мед. Много пълноценен е мановият мед, който е много богат на микроелементи, но вкуса при мановия мед е малко по-различен и една част от клиентите така си мисля, че това е приправен мед. Така че всеки мед носи своите качества, както е известно, меда носи лечебните свойства на нектара от растенията, от които е събран. Така, например, ако консумираме мед от липа, е благоприятно въздействието му при простудни и бъбречни заболявания. Лавандуловия мед би имал успокояващо действие. Мановият се прилага при анеми.
Все едно хапваме екстракт от най-хубавото на билката, от която е направен меда.
До някъде може да се каже и така.
Вие сте и пчелар, освен че сте лекар, освен че сте и апитерапевт. Глобален проблем наистина е намаляващия брой на пчелите. Говори се дори, че след няколко десетилетия те съвсем ще изчезнат. Вашия коментар, какво ни предстои?
Ами, това, което през последните 10 години се така споменава в пресата по радио и телевизия, е така наречения синдром на празният кош или синдром на внезапно разпадане на пчелното семейство. С две думи, пчелите изчезват и не се връщат обратно в кошера. Много фактори се обвиняват за това. Аз ще бъда само кратък, това да не отекчаваме. Това са пестициди, смятат се тези. Напоследък се работи с една група никотиноиди. И ако сте чули, в момента има една комисия сформирана в Европейския съюз за забрана на определени никотиноиди, които са синтетични аналози на никотина, генетично модифицирани храни, клетъчни телефони. Смята се, че всичко това нарушава навигационната система на пчелата и тя не може да намери пътя обратно към кошера.
Изгубват се и след това умират, вероятно.
Най-вероятно се предполага, въпреки че има и други фактори. Като за сега, примерно, казват фактора, пчелите се опрашват там, т.е. се използват основно за опрашване, пчелите консумират един вид прашец, имат небалансиран дълтъчен режим и оттам са податливи на заболяване, но и в момента широко разпространените заболявания, като акарите, варлотоза, паралитичен вирус и други също са един фактор за разпространението на това заболяване. То е видимо и в България вече.
Вашата прогноза каква е за напред в бъдещето? Ще оцелеят ли пчелите, пък и оттам и ние, защото без тях живота ще наистина се оказва невъзможен?
Аз съм, бих казал, оптимист в тази насока, специално за нашата страна. В световен мащаб и в по-индустриално развитите страни от нас не бих могъл да кажа какво може да се случи, но общо взето мисля, че ще успеем така, ако се вземат широко мащабни мерки, да се справим и да опазим пчелите. Иначе не бих искал да звуча апокалиптично, но знаете прогнозата на Айнщайн. 4 години след изчезване на пчелите би трябвало да изчезне и човечеството. Надяваме се, подобни до подобни неща да не се стига. съществува една много интересна тенденция в урбанизираните центрове в Европа и в САЩ да се развива пчеларство в големите градове, в големите центрове, разбира се, не индустриални центрове, където има така повече жилищни центрове, а докато у нас в България все още има наредби и разпоредби, които забраняват отглеждането на кошери в такива места, така че и ние имаме какво да се получим също в тази насока.